зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Охрабрување за спроведување на договорот од Пржино, велат експертите за посетата на американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Ји на Скопје. Специјалното јавно обвинителство бара законски измени со цел да може самостојно да решава кој треба да биде ставен во програмата за заштитни сведоци. Помогни ни Македонија, извикуваат дел од мигрантите и бегалците на денешниот протест во Идомени, барајки да бидат пропуштени за да го продолжат патот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Група демонстранти на протестот предводен од ДУИ насилно ги бутна таравите на местото на кое се гради 55-метарски крст во Скопски Бутел и почнаа да поставуваат албански знамиња и шатори во кои веројатно ќе кампуваат. Градоначалникот на Чаи Ризет Меджити изјави дека не планираат да се тргнат од местото. Таравите беа урнати додека функционерите на ДУИ даваа изјави за новинарите. Поединци ги спречуваат новинарските екипи да го снимаат настанот. Иако има бројно полициско присуство, полицијата се уште не реагира. Неколку илјади граѓани, предводени од владеачката ДУИ, денеска излегоа на протест против градењето на крстот во Бутел. Протестот почна пред стадионот во Чаир. Демонстрантите веат албански знамиња и носат транспаренти на кои пишува политиката надвор од верата, не сакаме Скопје што ќе се претвори во Белфаст, Ерусалим или Бејрут, ова е клина, не крст, оваа земја е секуларна. Начело на протестот се високи функционери од владеачката ДУИ. Неколку дена пред почетокот на изградбата на крст, стот во населбата Топанско поле во Скопје беше поставен споменик на двоглав орел. Председателот Ѓорге Иванов денеска го прими Хојт Брајан Ји, заменик помошник на државниот секретар за европски и евроазиски прашања на Соединетите Американски Држави. На средбата, како што соопшти кабинетот на Иванов, биле разменети мислења за билатералните односи меѓу Македонија и Соединетите Американски Држави, за состојбите со европската и евроатланската перспектива на нашата земја, за актуелностите во однос на бегалската и мигрантската криза, како и за внатрешнополитички предизвици во Македонија. Председателот Иванов истакнал дека Македонија очекува одлучна американска подршка во пресрет на самитот на НАТО во Варшава во јули годинава. Тој исто така рекол дека политичките лидери мора да го спроведат тоа што го договориле во Пржино за да има фер, слободни и демократски избори кои ќе доведат до политичка влада која ќе има легитимитет. Хојт Ји, кој престојува во Македонија, денеска се сретна и со лидерите на ДУИ и ДП Али Ахмети и Мендухтачи, како и со јавниот обвинител Марко Зврлевски. Францускиот председател Франсуа Оланд и британскиот премиер Дејвид Камерон ги повикаа Москва и Дамаск веднаш да престанат со нападите против умерената сириска опозиција. Во заедничката декларација по билатералната средба во Париз денеска, двајцата лидери ги повикаа сите страни да го почитуваат договорот за прекин на огнот и да престанат со кршењето на човековите права.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Американскиот заменик помошник државен секретар за Европа и Азија Хојт Ји на разговори во Скопје за реализација на договорот од Пржино за излез од политичката криза. Според експертите ова е добар момент, бидејќи треба да се забрзат подготовите за изборите, но и да се охрабри специјалниот јавен обвинител. Фросина Димеска.
Спроведувањето на договорот од Пржино со кој треба да се обезберат фер и демократски избори е на агендата на разговори на заменик помошник од државен секретар за Европа и Азија во американскиот State Department Хојт Брајан Ји, кој два дена во Македонија се останува со клучните политички и обштествени актери за актуелните прашања. Ји покрај со лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, на СДСМ-ДУ и ДП разговари со председателот Ѓорги Иванов, а според некои информации утре ќе се сретне со премиерот Емил Димитриев пошто би имал изјава. Ова е погоден момент за посета на представник на американската администрација од Вашингтон, смета аналитичарот Алберт Муслију.
Сега треба да се избрзат сите процедури околу трите точки, нели, кои ги бараше и Европската унија и ЕСАД во врска со припремите за изборите, медиумите, избирачкиот список и одвојувањето на државата од партијата. И мислам дека дел од неговата мисија ќе биде исто и охрабрување на нашите институции да ја зголемат и зајакнат поддршката на специјалното јавно обвинителство. Нели, гледаме последните денови, имаме општ напад како од медиуми, така и од институции врз нејзината работа.
Вели Муслију, американскиот политичар кој сега е во Скопје, всушност личност е заменик на Викторија Нуланд, која е помошник државен секретар на САД. Таа пак беше активно вклучена во разговорите за постигнување на договорот од Пржино, а по подпишувањето на вториот документ од 15 јули, еврокомесарот Јоханес Хан нагласи дека за тоа била известена и самата Нуланд. Таа вечер беа договорени повлекувањето на Груевски, именувањето на министрите и замениците од СДСМ, формирањето на специјалното јавно обвинителство. Ова пак е втора посета на ги, од кога почна политичката криза. Тој во Скопје беше лани во април.
Ја мислам дека господин Ади беше вклучен дури и пред вклучување на договорот во Пржина. Он е добар линк со американската администрација и со амбасадата во Скопје, но мислам дека неговото присуство лично е со цел да се охрабрат нашите институции, а не они да добијат подобри информации или да го зголемат нивото на присутност.
Вели Муслију, американската дипломатија е постојано вклучена во реализирањето на договорината и преку амбасадорот Джес Бейли, кој заедно со неговиот колега од Европската унија Иво Орав дадоа оценка дека не се исполните условите за изборите на 24 април. Вечерта во пресретна одлуката на парламентот за одложување на изборите во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ дојде и самиот Бейли на разговори со раководството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Специјалното јавно обвинителство бара законски измени за да може самостојно да решава кој треба да биде заштитен сведок. Како што сега стојат работите, во овој процес е вклучени многу фактори кои не се дел од обвинителството, со што се зголемувал ризикот за протекување информации и за влијание врз сведоците. Зорана Спасовска.
Специјалното јавно обвинителство досега нема иницирано постапка за лице кое треба да биде вклучено во програмата за заштита на сведоци, велат за Радио Слободна Европа оттаму. Причината зошто досега не побарале никој да биде заштитен сведок според извориот специјалното јавно обвинителство е поради тоа што досегашниот закон предвидува во целата постапка да бидат вклучени најмалку 6 луѓе надвор од специјалното обвинителство. Според законот е потребно предлог за заштитен сведок од специјалното јавно обвинителство да биде доставен до државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, кој подоцна тој предлог заедно со целосни податоци за предложениот сведок, предложените мерки за заштита, опис на кривичното дело, процена на постојаните докази и опасноста, како и очекување од неговиот исказ да го достави до Советот за заштита на сведоци. Председателот на Советот доаѓа од Врховниот суд, додека останатите доаѓаат еден од јавното обвинителство, двајца од Министерството за внатрешни работи и директорот на Управа за извршување на санкции. Од специјалното јавно обвинителство бараат да се направат измени во законот со кој ќе се вметне глава посветена само на ово обвинителство, според која тие самостојно ќе одлучуваат кој сведок да го вметнат во програмата за заштита на сведоци. Правните аналитичари велат дека доколку по сегашниот систем се внесуваат сведоци во програмата, голем е ризикот за протекување на информации и влијање врз сведоците.
Затоа што заштитените сведоци, ако покажете дека можете да ги заштитите, луѓето ќе сведочат. Ако не, никој нема да се пријави. Ризикот е дека информациите ќе протечат. Така да е голема опасност со дека ќе протече информацијата или ќе се направи обструкција, човек кој навистина знае да не биде вклучен во програмата на заштитени сведоци.
Вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Во едно од решенијата што беше објавено од судот е наведено дека специјалното јавно обвинителство има докази дека врз дел од сведоците е извршено влијание. Станува збор за осомничената поранишна министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која се заканувала врз еден од сведоците во предметот Титани. Давидовиќ смета дека со измените во закон со кој ќе се прескокнат Советот и Зврлевски, специјалното обвинителство не се става на другите институции, затоа што ово обвинителство ги има истите овластувања како и останатите кои досега не ја завршиле својата работа.
Не го става затоа што ги добива истите овластувања кои ги имаше до сега судството кое не функционираше. Токму затоа специјалното обвинителство и е формирано за да може да го сработи сето оно што не е сработено до сега.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска Спасовска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Поголема група мигранти и бегалци денеска протестираа кај домени извикувајќи пуштете не сакаме во Европа. Тие притоа ја блокираа пругата. Во кампот на грчката страна на границата пристигнуваат нови групи бегалци. Таму беше нашата новинарка Марија Митевска.
Бегалците кои се наоѓаат во прифатниот камп и домени во знак на протест денеска ја блокираа пругата, при што еден воз веќе со часови е заглавен на македонско-грчката граница. Бегалците, од кои најгласни беа најмалите, извикуваа отворете ги границите, слобода и Меркел. Тие носеа и транспаренти испишани со зборовите и ние сме луѓе, помогнете ни, не сакаме да умреме, помогни ни Македонија. Додека постарите седеа на пругата и пред кордонот полицајци кои не им дозволуваа пристап до возот. На македонската граница засега не се пропуштаат бегалци. Македонските полицајци велат дека не знаат колку време ќе биде блокирана границата и дали денеска воопшто ќе се пропуштаат бегалци. Според нив, еден воз со бегалци синоќа од прифатниот камп тргнал на Кајтабановце. Денеска во прифатниот камп Вино Југ може да се забележат мал број на бегалци, додека нивниот број на и домени постојано се зголемува и се искачи над 11.000. Во грчкиот прифатен камп постојано пристигнуваат и нови групи на бегалци. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при вчерашната посета на македонско-грчката граница изјави дека Македонија ќе прифаќа онолку бегалци колку што ќе може да поминат во Србија и другите земји на Балканската рута. Според него таа бројка засега дневно изнесува околу 300. За Радио Слободна Европа од Идомени, Грција, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Грција призна дека се подготвува на долгорочна помош за околу 150.000 мигранти заглавени таму поради затвореноста на Балканската рута. Во меѓувреме Европската унија покрена нова програма за помош од 700 милиони евра во наредните 3 години, што ги покажува колкави се размерите на растечката мигрантска криза. Деновиве околу 30.000 бегалци и мигранти се заглавени во Грција, додека на Идомени, на границата со Македонија, имало 10.000 кои чекаа да заминат во северните европски земји. Според моје мислење, треба да сметаме дека границата кај Идомени ќе биде затворена. Овие земји, покрај притисокот на председателите на Европската унија, на Меркел, на Папата, на Црвениот крст, нема некоја влијателна личност која не ги критикува, се уште инсистираат на тоа. Немаме причина да веруваме дека ова ќе се смени, изјави грчкиот министер задолжен за миграции Јанис Музалас, додавајки: се додека биде така и додека не проработи европскиот систем за релоцирање, овие луѓе ќе останат во Грција за известно време. Тој имаше неколку часовен состанок со грчките градоначалници, на кои беа разгледувани можностите за сместување на мигрантите, но и за школување на децата со оглед на тоа што една третина од оние што пристигнуваат се деца. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас изјави дека земјата може да се справи со околу 150.000 бегалци. Никој во Европа не предвидуваше дека овој проблем ќе достигне гигантски размери. Но нема причина за паника. Проблемите треба да се решаваат трезвено, рече тој. Грција побара 480 милиони евра како итна помош од Унијата за да се справи со кризата. Во меѓувреме во Брисел е сообштено дека Европската комисија ќе обезбеди 700 милиони евра помош за бегалците и мигрантите. Предлогот на комисијата, доколку биде одобрен, предвидува годинава во новата итна програма за помош да бидат префрлени 300 милиони евра од буџетот на Унијата од 155 милиарди евра. Во наредните 2 години таа сума би изнесувала уште 200 милиони евра. Со овој предлог ќе се обезбеди европски одговор врз основа на солидарност и хуманост и им ги нуди на бегалците основните потреби, рече Христос Тилијанидес, комесар на Европската комисија за хуманитарна помош и управување со кризи. Ова е за прв пат Унијата да издвојува средства за справување со бегалската криза во земите членки. Извори во Брисел наведуваат дека главно е сега новата програма да профункционира на теренот во наредниве неколку недели, а не месеци. Програмата потоа би бил постојан дел од буџетот на Унијата и ќе биде користена од секоја земја членка која не ќе може сама да се справи со слични предизвици. Овие пари исто така ќе им бидат на располагање на другите членки на Унијата по должината на Балканската рута. Македонија и Србија, кои се на таа рута, не се членки на Унијата, подсетуваат новинските агенции. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.